Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimikinji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary, welaýet häkimleri we käbir ministrlikleriň ýolbaşçylary mejlis geçirip beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda ýurdun dolandyryşçak bölünüşini üýtgetmegi maslahat etdi. Ýygnaw halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow alyp bardy. Ýurdun parlamentiniň aşağı köýüniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämmedow hemde halk maslahatynyň başlygynyň ormasary Kasymuly Babaýew duşuny dowamyny welaýetleriň etraplarynyň, şäherleriniň we oblalarynyň dolandyryşçak birliklerini gaýtadan feretmek meseleleri boýunça işlenip dilen teklip bir boýunça çykyş etdiler. Eýsem ýurtda nähili dolandyryşçak bölünüşi işlenip dilendi. Haýsy etraplara ýa-da geňeşlikler haýsy ýylatyny nokatlara berkidildi. Haýsy ýylatyny nokatlara taryhy hatlar gaýtarylyp berildi. Haýsy ýylatyny nokatlar ýatyryldy. Haýsy ýylatyny sebitlere täze status berildi. Dünýä türkmenleriniň bu san Türkmenistanyň täze dolandyryşçak bölünüşini düşünmäge tinanşar. Döwlet medpuatyna görä täze teklipler bilen ýurdun dolandyryşçak guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek gödüňini tutulýar. Täze ýetkezmeler bilen ýurtda 28 milyon manat meşberini pul terişdesini töşetlemek meýilleşdirilýär. Bu tema girişmeden ozal Türkmenistanyň häzirki dolandyryşçak guruluşyna gysga nazar aýlaly. Türkmenistanyň dolandyryşçak guruluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde kabul edilen kanun ýurdun ýylatma kodlarynyň hukuk durumyny kesgitleýär. Türkmenistanyň çägi welaýetlere welaýet hukukly şäherlere, etraplara etrap hukukly şäherlere, etrapdaky şäherlere, şäherçelere, geňeşliklere we oblara bölünýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda bir sany welaýet hukukly şäher bar. Olam ýurdun paýtagy Aşgabat şäher bolup durýar. Ýurdun dolandyryşçak guruluşyna ministrler kabinetiniň teklipnamalary boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi tarapyndan garalýar. Türkmenistanyň ýylatly ýerleri şäher we oblatly ýerler hökmüne ikä bölünýär. Şäher ýylatly ýerleri şäherler we şäherçeler, oblatly ýerleri bolsa oblar degişli bolup durýar. Türkmenistanyň 3 görnüşli şäher bar. Olar welaýet hukukly şäherler, etrap hukukly şäherler we etrapdaky şäherler bolup durýar. Haýsydyr bir ýylatyny okadyň şäher şäherçe geňeşlik ýa-da owa hasaplanmak üçin nähili şertler bar. Meselem Aşgabat şäheri hukuk durumy boýunça kanun taýdan welaýet hukukly şäher hasaplanýar. Näme üçin Türkmenistanda haýsydyr bir şäher welaýet hukukly şäher ýylan etmek üçin onuň ýylaty 500 000 adamdan az bolmaly däl we welaýet hukukly şäher ýylan edilýän ýylatly ýer ýurdun ykdysady, syýasy we meden merkezlerinin biri olmalı. Bu tarapları hedir kuvaltta yurdun dine payitahtı Aşgabat şehir bir cayet piliyar. Haysidir bir şehirin etraf hukuklu şehir ilan edilmek için onun ilat adından 30 000 adam olmalı. Galiberti de etraf hukuklu şehir velayetin iktisadiyet ve medeniyet taydan esasif merkezlerinin biri olmalı. Yine kanunçuluk her halatlarda ilan sanı 30 000 adamdan az olan, yine sinagat, durmuş medeni ve dolandırış taydan mühüm ehmiyet hesaplanyan ilatlı sevdiklerin etraf hukuklu şehir ilan edilmeni ruhsat beriyar. Meselem Tezen şehir ya da Könürgün şehir şu adı için etraf hukuklu şehir hesaplanyardı. Yine sonki ütketmelerle bu şehirlerin hukuk dereceleri etraftaki şehir derecesine düşürüldü. Sonki ütketmeler başka da bir neçe şehirlerin hukuk derecesine tesir etti. Bular bana da gepleşin devamını genişleyin gurrun ederiz. İsemi etraftaki şehir derecesi için nehili şertler talep ediliyar. Haýsydyr bir ýylatly ýerin etraptaky şäher ýylan edilmek üçin onuň ýylaty adından 8 000 adam bolmaly. Ýöne durmuş taýdan ösen şäherçilere, hatda olaryň ýylaty 8 000 adamdan adam bolsa, kadadan çykma görnüşini etraptaky şäher derejesi berilip bilinýär. Meselem soňky teklipleri etrap hukukly Serdar, Tejen we Könürgün şäherleriniň hukuk derejesi etraptaky şäher derejesine düşürildi. Şäherçileriň adından 2 000 adamdan ibaret ýylaty bolmaly. Yönü bu yerde hem kadadan çıkma görünüşünü mühüm durmuş defkalarını ödürünü cimleyen oğabuları hem ilan sahanına karamazdan şehirçi hukukunu vermeye ıhtiyar veriliyar. Türkmenistan'a şu adı çeli 1700 tevurak oğabı vardı. Efe milatın okudun oğabı hesaplanmak için nehili şertler gerek. İlan sahanı vacip, oğabanın ilan sahanı adından 50 adam olmalı. Ve oğabı ilatı koçum olup yaşayan olmalı. Yani öyler bir yere çoğdomlanan kuruluşta olmalı. Velayet, etraf ve şehir hakimlikleri Türkmenistan'a yerini yetirici hakimiyetin yerli idaraları olup duruyor. Türkmenistan'a velayet, etraf ve şehir hakimliklerinin yol başları ve onların orunmasarları prezident tarafından vedipe beliniliyor. Velayetlerde, şehirlerde ve etraflarda devlet hakimiyetinin vekilçilikli idaraları hem hareket ediyor. Velayet, şehir ve etraf halk maslahatları devlet hakimiyetinin yerli vekilçilikli idaraları olup duruyor. Vilayetlerde, etraplarda ve şehirlerde yerli halk maslahatları devlet hakimiyetine vekilçilik ediyor. Hakimlikler yerine yetirici hakimiyete vekilçilik ediyor. Problem bir hatarda yurtta yerli gengeçlerim var. Eysem oların vedipesine mi? Gengeç kanun taydan etraptak şehirin şehirçenin gengeçliğin çeğine yerli öde dolunduruş vedipesine amalaştırıyor ve vekilçilikli edara hesaplanıyor. Gengeçlikleri artsınlar yolu başlık ediyor. Arçınların ıhtiyarlık mühleti 5 yıl olup kağıydı yüzüne Türkmenistan'a Arçınlar Gengeş Ağdaları tarafından gizliğin ses vermek arkalı saylanıyor. O bil atlı yerlerde dörödülen gengeşlikler bir neçe ovan öğüt için alıyor. Temadan daşlaşman Türkmenistan'ın tədi dolandırışacak bölünüşünü dolanıp gelsek şeyler bir soru uyudu çıkıyor. Eğitim ne için Türkmenistan'a Tecen Könürgünç ve Serdar Hedir Kadülen Kızlar Vatyalı etraf hukuklu şehirlerin hukuk derecesi bir diş peseldilip oları etraptaki şehir derecesi verildi. Eysen bu şehirlerin ilan sahanı azaldı mı? Ya da değişli ilan sevdiklerde mühüm durmuş ehmiyetli deskarlar, sinagat kârhanaları azaldı mı? Bu soruların cevabı aydınlaştırılmayar. Bu şehirler aslında etraptaki şehir derecesinde olsa, o zol neyme sebepten olara etrap hukuklu şehir derecesi verilipti. Ya da Türkmenistan'ın kanun namalarını etrap hukuklu şehirin ya da etraptaki şehir derecesinin kriteriyalarını ütkötmeleri giyirizmek gödengüne tutuluyar mı? Meclisin başlığı Gülşat Mehmedova'nın sözlerine göre hazır kuvatlı Türkmenistan'ın 6 etrafı, 5 tane etraf hukuklu şehri, 1 tane şehirdeki etrafı, 2 şehirçeni, 36 tane gengeçliği yatırmak ve 36 tane ovan dolandırışacak birliklerinin sanoğundan ayırmak gödünün tutunuyor. Şeride devlet metbuğutuna göre yurtta şehirleşme derecesini yok korundurmak maksadı bilen 6 ova şehirçe derecesini vermek, 19 ovanı ve 3 tane şehirçenin şehirçileri biriktirmek gal verse de 6 tane ilatlı yere oba derecesini vermek meyilleştiriliyor. 2 etrafın 3 şehirin 4 şehirçenin 3 gengeçliğin hem de 21 ovanın adını üyüt götmek gödüğünü tutuluyor. Eğer bu sanları yakından seyrederiz. Birincilikle Nakhal velayet boyunca teklif edilen dolandırışacak üyüt götmeleri. O zaman ayetişimi deyal akhalda etraf hukuklu Tecin şehri etraftaki şehir derecesine düşürülüyor. Ve Tecin şehri Tecin etrafının merkezi hükmüne saklanıp kalınıyor. Akbuğdu etrafına Bağavar şehirçesi, Kasamlı Cülgü obası, Kuru Hovdan obası, Birleşik obası dolandırışacak birliklerinin sanoğundan ayrılıyor. Şeyle de Akbuğdu etrafının Akyaylı obası ve Bağlıkçı obası Yaşlık şehirçesine geçiriliyor. Akyaylı genişliği yatırılıyor. Akbuğdayın Gavirth genişliği yatırılıyor. Onun tüzümündeki Gavirth ve Gavirth Bekedi obaları bereketli zaman şehirçesine geçiriliyor. Saraksı etrafındaki Devlet Avat obası ve Karaman obası Saraksı şehirine biriktiriliyor ve bu obalar dolandırışacak sanoğundan ayrılıyor. Umuman aydılarına tazı teklifleri layıklıkta Akhal vilayetine Akbuğday, Babadayhan, Bahirdin, Göktöpü, Kaka, Saraksı ve Tecin etrafları cem 7 etraf vilayetin çeğine kaldırılıyor. Balkan vilayetindeki iri ütkötmeler varada edilene Hazar'ın yakasına yerleşen Türkkomar şehrinin kinar etrafı yatırılıyor. Şeyle de etraf hukuklu Qumdağ ve Hazar şehirleri şehirçi derecesine düşürülüyor ve bu şehirçiler Balkan Avaz şehrinin tabiindığına geçiriliyor. Balkan vilayetinin yine de bir mühim ütkötme bu hem Serdar etrafının tarihi adının kaytarılıp verilmeyi olup duruyor. Serdar etrafına Qızlarvat adı kaytarılıp verildi. Şeyle de etrafın dolandırış merkezi bulan etraf hukuklu Serdar şehrine yani Hazırki etraf hukuklu Qızlar ва шахрны этраптак шахр хукук дәрәҗәсе берилди. Умуман Балкан вилаятына берекет эсен гулы этрек мактумлы кызлар бат ве туркмаш этраплары вилаятын чагына калдырылар. Ташуд вилаятына Гуадаг этрап булдым сад этрабына Курбан Султан эҗи травак те этрабына бирктүрләр. Акта фи этрабының долондыруш мәркәзе Курбан Султан эҗи шәһәренә көчүрләр. Гуадаг ве Курбан Султан эҗи траплары ятырлар. Шиле дә вилаятта Сафармат Атаеш Ниязов адынак этрабын ады Шават этрап хөкмүне үткүдүләр. Умуман айдылына тәри үткүтмәләр белән Ташуд вилаятына Акта фи Сафармат Туркмашы Шават булдым сад Гөрөглү Көнүргүнч ве Рухурент этраплары Cem 7 trap kaldırılıyor. Lewap vilayet farada edilene fevitin döwletli we farap etraplary ýatyrlar. Döwletli etrabynyň döwletli şäherçesi Hozumman etrabyna, Dostluk şäheri Amyderýa we Kirkiç şäherçeleri hemde Daşrawat buruguçy ýalkym Türkmenistan we Serdar geňeşlikleri Köýtünnäk etrabyna birikdirilýär. Farap etrabyny Çärji etrabyna birikdirilýär. Halaç etrabynyň Garabekowul şäheri, Islam şäherçesi we başga da birnäçe geňeşlikleri Saýat etrabyna geçirilýär. Umuman aýdylan Lewap vilayatyna Çärji dargynata däne Halaç hujumat kirki köýtünnäk we Saýat etraplary galdyrylýar. Maraw vilayatynyň iki etrap ýatyrylýar. Vilayatyň Oguzhan we Serhedawat etraplary ýatyrylýar. Serhedawat etrabyny tutuşlugyny Tagtawadyr etrabyna geçirilýär. Oguzhan etrabynyň bir bölegi Taqırçaýa etrabyna, beýleki bir bölegi Murgap etrabynyň düzümine geçirilýär. Umumyň aýdylany Maraw vilayatyna bayramaly garagym Mary Murgap Taqırçaýa Türkmenqala Tagtawadyr we Kilwadyr we Ýolutyn etraplary jemi 9 etrap galdyrylýar. Täze tekliplerle tutuşturmaýan boýunça 37 etrap, 6 san etrap hukukly şäher, 5 san şäherdäki etrap, 42 san etrapdaky şäher, 68 şäherçe 469 geňeşlik we 1690 obu galdyrylýar. Soňky sapar Türkmenistanyň ilat ýerlerini dolandyryşjak bölünüşi 2018-nji ýylda ýeri üýtgeşmeler başdan geçirdi. Ýygnan edilen soňky planlar bilen 28 million manat meşberini büdjet sirýetiniň tygyş etmegini garaşlaýanyny gaýdylýar. Şeýlelikde valyutanyň garawadyny nyrhy bilen 1.4 million dollar, resmi alyş-çalyş kursy boýunça 8 million dollar meşberini pul sirýetiniň tygyş etmegini garaşlaýar. Ýöne ýerli hünermenler bu tygyş etmeleriň peýda däl gaýtam uzak möhletde ziýan getirjekdigini aýdýarlar.
Men bu mesele dogrusunda hökümetiň düzümünde häzir işleýän we ozalky ykdysadyýetçileriň ençemesi bilen söhbetdeş boldum. Hökümetiň dolandyryş çäk bölünüşini üýtgetmek boýunça soňky planlarynyň netijesinde büdjetden aýlyk alýan 17 000 adamyň işini ýitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygyş etlejek bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adyndan 2 milliard manat ýitirme howpy bar. Bu girde jidelde tersine ziyan.
Diýip atlandyrmasylygyny soran Türkmenistan ahwalky bir ykdysadyýetçi täze tekliplerin ýygnan edilmeginiň ýygnany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Galyp berse de soňky ýitgeşmeleriň ady ýitgetlen ýylat sebeplerde ýaşaýan adamlary Goşmaça çıktıcılara fedavar etmeni garaşlayar.
Balkan velayetinin Serdar etrafına ozolki Gızılarvat adının gaytarılmağı elbette beğendirmen duranok. Emma hakimiyetler mundan sonki işler için hem çıktıcıları azaltsalar ya da yenillikleri dörötseler govvalardı. Sebebi etrafın 200 mına golu yaşayıcısı indi özlerinin şahsı dokumentlerini hem üyt götmeli. Dına bir içerki pasportu tazelemek için resmi yağdayda 150 mana çıkar. Onun üçün sorulýan parany aýdyp hem durjak däl. Bu biziň maşgalamyzyň 2 günlük iýmit puly.
Diýip anonimlik şertine habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Barkynly ýaşaýjy täze tekliplerin ýygnan edilmeginiň ýygnany gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.